Καλώς ήρθατε στο SBS στα ελληνικά.
Γιώργο, βρίσκεσαι και πάλι ανάμεσά μας με την ομογένεια της Αυστραλίας. Ήρθες για πρώτη φορά εδώ το 1974, υπήρξες πρωταθλητής πάλι στην κατηγορία βαρέων βαρών Αυστραλίας και Ασίας, κατέρριψες όλα τα ρεκόρ σε λιγότερο από ένα χρόνο παραμονής στην Αυστραλία και πήρες και τον τίτλο Χρυσός Ηρακλής. Πώς τα κατάφερες?
Απλώς με σκληρή προσπάθεια, με πάρα πολύ σοβαρή προπόνηση και οπωσδήποτε με ψυχικές δυνάμεις οι οποίες δεν μου λείπανε, γιατί δεν ήμουν φτιαγμένος, η κατασκευή μου δεν ήταν φτιαγμένη για να παίζω με αυτούς τους ανθρώπους με τόσες δεκάδες κιλά περισσότερα από μένα και εκατοντάδες κάποιοι. Μα έπρεπε μια συνεχή προσπάθεια. Τα κατάφερα με σκληρή προσπάθεια.
Πες μας κάτι, γιατί πολλές φορές υπάρχουν αμφιβολίες. Οι αγώνες πάλης ήταν αληθινοί ή ήταν και λίγο θέατρο?
Να σου πω την αλήθεια, αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάτι στη ζωή που να έχει μπει στη μέση το χρήμα και να μην είναι και τα δύο.
Υπήρξε λοιπόν και θέατρο λίγο, ε?
Τι κάνανε οι υπόλοιποι δεν ξέρω και δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω. Τι κάνουν οι υπόλοιποι μεταξύ τους, εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι ήρθα 27 χρονών χωρίς να μιλάω γλώσσα. Είχαν τον Μάικ Πάπας φέρει από την Αυστραλία, Παλαιστή, τον οποίο τον πληρώνανε wages και εισιτήρια και για να κάνει τον διερμηνέα. Λοιπόν, και παρόλο που δεν γνώριζα τη γλώσσα, δεν είχα διασυνδέσεις, ήμουν ο ελαφρύτερος από όλους, ήμουν ο νεότερος από όλους, μέσα σε ορισμένες εβδομάδες, αν τα κατάφερα και δεν ήταν αληθινό και ήταν φτιαχτό και τους έψησα όλους αυτούς και βγήκα από τα ζητήσα Αυστραλωσίας παρόν, τότε δεν ήταν μια φορά επιτυχία, ήταν πολύ περισσότερο από μια φορά επιτυχία. Σκέψου τι σου λέω και βγάλε συμπέρασμα.
Πόσα χρόνια ασχολήθηκες επαγγελματικά με την πάλη?
Κατά συνήθιστο τρόπο, εγώ από νεαρός, όταν τελείωσα τη θητεία μου στο στρατό, ήμουν αλλοχές εκπαιδευτής καταδρομής αλεξιτοριστές. Κατευθείαν ξεκίνησα να παλεύω σαν επαγγελματίας με μάσκα.
Και σταμάτησες?
Σταμάτησα να παλεύω το 1981 που είχα το ατύχημα.
Λόγω τραυματισμού.
Ναι.
Εκτός από διάσημος Παλαιστής, είσαι γνωστός και για τις πολύ καλές σχέσεις που είχες με τον πρώην Αυστραλό Πρωθυπουργό και γνωστό φιλέλληνα, τον Γκοφ Γουίτλα. Πώς γνωριστήκατε και πώς δημιουργήθηκε αυτή η σχέση?
Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν ή όχι οι συμπατριώτες μας εδώ, αλλά εγώ όταν πρωτοσυνάντησα τον Γουίτλαμ ήταν σαν να έβλεπα με την ψύχωση ενός αρχαίου Έλληνα ρήτορα, φιλοσόφου και ρήτορα. Ήτανε τότε στο Σίδνεϊ η ελληνική λέσχη και συναντηθήκαμε, εξεδήλωσε την επιθυμία, με είδε στην τηλεόραση, εξεδήλωσε την επιθυμία να με γνωρίσει. Λοιπόν, καταρχήν ο Μίστερ Γουίτλαμ, θέλω να ξέρεις ότι ήταν ελληνολάτρης, έτσι?
Ναι, είναι γνωστό σε όλους αυτό.
Έχει τέσσερα παιδιά, έχει τον Αντώνη, έχει τον Νικόλα, έχει την Κατερίνα και έχει και τον Στέφανο, τον Στίβ, πρόσεξε. Όταν με έβαζε μπροστά στο χάρτη της Ελλάδας και άρχισε να μου λέει τι έγινε στο κάθε σημείο, εγώ ντρεπόμουν που ήμουν Έλληνας και τολμούσα να πω τι μέρες και σταματούσα μπροστά. Τρίτον, ήταν τόσο μεγάλος θαυμαστής του ελληνισμού και των Ελλήνων που όταν τον ρώτησα τι είναι αυτό που πάει για τρίτη φορά, τέταρτη νομίζω, την Μακαρίτσα, την σύζυγό του, τη Μάργαρετ, και με κάποιους καθηγητές πανεπιστημίου, αρχαιολόγους από εκεί κάτω, από Μίλητο, από Αλικαρνασσό, από Πριίνη, από αυτά τα σημεία μέχρι τα βάθη της Περσίας κάτω, τι είναι αυτό, είπε, μα τίποτε άλλο από το ότι ακολουθώ για πολλωστή φορά τα βήματα που ακολούθησε ο Μέγας Αλέξανδρος ο εκπολιτιστής και κάθε φορά νιώθω περισσότερο δέος που κάνω την ίδια διαδρομή.
Η φιλία σας αυτή διήρκησε ως το τέλος?
Η φιλία μας αυτή διήρκησε ως την τελευταία φορά που πήγα και τον είδα σε ένα ειδικό νοσοκομιακό διαμέρισμα που τον είχανε στο Σίδνεϊ, και εκείνο που με εξέπληξε, ενώ ήταν σε αναπηρική καρέκλα, ενώ είχε άνοια, ενώ δεν θυμότανε, το μόνο πράγμα που θυμήθηκε να με ρωτήσει, και απορώ και εξίσταμε ακόμα και τώρα, αφού ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπα, αλλά και το ένιωθε, τι έγινε τελικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα, της Ακρόπολης, με τους Άγγλους. τα δώσανε πίσω ή όχι ακόμα.
Πάντως, όλο αυτό το διάστημα που έζησε εσύ στη Μελβούρνη, βρισκόσασταν τακτικά. Γιατί θυμάμαι ότι είχε έρθει και στη Λόζα Street, είχε πει ελληνικούς καφέδες μαζί του και ταξιδέψατε μαζί και στην Ελλάδα, έτσι.
Οπότε και στο νοσοκομείο και στην Ελλάδα. Κοίταξε, θαύμαζα τον άνθρωπο Γουίτλαμ, θαύμαζα το πνεύμα του, θαύμαζα την ευστροφία του, θαύμαζα τον οραματισμό του, θαύμαζα την ανθρωπιά του, θαύμαζα πολλά πράγματα στον άνθρωπο αυτόν, αλλά πιο πολύ απ' όλα θαύμαζα πραγματικά την ανθρωπιά του. Γιατί ο Γουίτλαμ ήταν εξαίρεση στον κανόνα για πολιτικός.
Προφανώς και αυτός θα θαύμαζε κάτι σε σένα για να διατηρήσει αυτή τη σχέση μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν θα μπορούσε να τους, όσους γνώριζε να τους κάνει και φίλους, έτσι δεν είναι?
Όχι. Οπωσδήποτε και εγώ όσους γνώρισα δεν τους έκανα φίλους. Απλώς Σωτήρη, για μένα είναι η φιλία, είναι το σπουδαιότερο συνέστημα στη ζωή του ανθρώπου, γιατί είναι ταυτόχρονα τρία πράγματα, συγγνώμη, η ανιδιοτελής φιλία. Γιατί είναι ταυτόχρονα το πιο ελεύθερο, το πιο καθάριο και το πιο βαθύ συνέστημα που μπορεί να νιώσει άνθρωπο.
Λόγω χρόνου θα πρέπει να τερματίσουμε τη συζήτησή μας αυτή εδώ πέρα. Όμως θα σε δεσμεύσουμε ότι θα ξαναμιλήσουμε πολύ σύντομα για μια άλλη περίπτωση ενός πολύ δικού σου ανθρώπου, του Σαλονικιού, του αδερφού σου και την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του. Δεσμεύεσαι?
Σωτήρη, δεσμεύομαι αρκεί να συμπίπτει ο χρόνος μας, έτσι. Να σου πω πέντε πράγματα για να ξέρεις τι ακριβώς είναι, γιατί δεν είναι τίπο ή σχεδόν τίποτα από αυτά που έχεις ακούσει.
Τίποτα δεν ξέρω, λίγα ελάχιστα ξέρω. Πιο πολύ ξέρω από την ταινία που έχει γίνει, ακόμα και από το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου.
Ο Στράτος ήταν φίλος του και καλός φίλος του μάλιστα. Και άμα ζούσε ο Στράτος θα σου λέει για το Γιάννη.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.